habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin bisha febraayona waa 2-toban sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah qaxootiga soomaalida ee kasoo jeeda dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya ee ku sugan xeryaha dhadhaab oo aragtidooda ka dhiibtay shir jabhadda o n l f iyo dowladda ethoobiya uga socda magaalada nairobi.
waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. xilli aan 1-2 la dhihi karay ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen.
yacni qaabka ay ethoobiya wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inayn rajo fiicani ka socon, taas oo ay saldhig ay u tahay maanta.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan qaybta saddexaad waraysaynu la yeelanay xaakimka cabdulqawi axmed yuusuf oo dhowaan loo doortay madaxweynaha maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ee i c j.
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar. xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay iyo golaha ammaanka.
laba caruur ah oo ku dhintay bam kula qarxay deegaanka ceel la helay ee ku dhow magaalada dhuusmareeb.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan oo barnaamijka qurbe uu ka mid ka yahay. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya oo garabsanaya kuwa nabadgelinta midooda afrika ee amisom ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose, halkaa oo hore loo sheegay inay ku sugnaayeen kooxda al-shabaab. saraakiisha dowladda ayaa idaacadda v o a u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen sabiid mareerey mubaarak iyo degmada owdhigla oo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka shabeellaha hoose. howlgalka ayaa weli socda ilaayo hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay iska horimaad dhinacyada dhex maray maleeshiyaadka ururka al-shabaab oo goobahaasi hore ugu sugnaa ayaa sidoo kale la sheegay inay dib uga gurteen. dhanka kale, laba qarax oo xooggan ayaa khasaare waxa uu ka sameeyey maanta inta u dhexeysa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. qaraxa koowaad oo saaka waa berigii ka dhacay halka loo yaqaano Haan Sheekh ayaa waxa uu haleelay gaari kuwa xamuulka oo shacab uu leeyahay, waxaana ku dhintay darawalkii gaariga, sidoo kalena waxaa ku dhaawacmay kaaliyihii darawalka. isla barqanimadii maanta, qarax miino oo lagu bartilmaameysaday kolonyo baabuur amisom leedahay ayaa waxa uu ka dhacay duleedka waqooyi ee tuulada Gololey, sida uu v o a u xaqiijiyey mid ka mid a dadka deegaanka. qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari weysha oo amisom ay lahayd. kolonyadii la socday gaariga qaraxa loo dhigay ayaa in muddo ah halkaasi ku nagaaday. maamulka degmada Balcad ayaa gaaray goobta wax ka dhaceen, waxaana aysan wax hadal aysan siin warbaahinta, iyagoo aan sidoo kale khasaaraha rasmiga ay halkaa ka dhashay faahfaahin ka bixinin.
xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhex mara Maraykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay keliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhiba. shir jiraa'id oo ay maanta si wadajir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labada waddan oo ku saabsan arrimaha hubka nukleerka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshaha xukuumadda Pyongyang. Tillerson oo booqasho ku jooga dalka Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin amniga gobolka Bariga Dhexe sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya iyo sidoo kale wadahadallada nabad Israa'iil iyo Falastiin. xogeeye Tillerson ayaa lagu wadaa inuu la kulmo madaxweynaha Masar Cabdul Fatah Al Sisi. sidoo kale booqashadiisa Bariga Dhexe ayaa waxa uu ku tegi doonaa dalal ay ka mid yihiin Jordan, Turkiga, Libnaan iyo Kuwait.
kooxda la mamnuucay ee taalibaanta Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiseen ku-xigeenkoodii ururkaasi iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyuuradaha droneska ee Mareykanku leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loogu yeero TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sajna ay timid kadib weerar dhacay iyo ka horwaabarigii 8-dii bishii February, kaas oo ka dhacay agagaarka Gorwek oo waqooyiga gobolka Waziristan ka tirsan. Iyadoo saraakiisha Mareykanka ay marar dhif ah ka hadlaan howlgallada diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ee gaarka ahaan ee ka dhaca waddanka Pakistan, ayaa haddana warar laga helay saraakiil sirdoon ee reer Pakistan iyo qabiilada meesha degan waxay xaqiijiyeen dhimashada hogaamiye Sajna iyo dadkii la socday. Kooxdan ayaa la sheegay inay kasoo noqdeen gobolka Dariska ee hoosta ee waddanka Afghanistan markii gantaal laga soo tuuray diyuurad aan cid wadan uu ku dhacay baabuurkii ay la socdeen.
Kooxaha gurmadka degdega ah ee Ruushka ayaa weli baadigoob ugu jira sidii ay u ogaan lahaayeen wixii sababay burburka diyaarad kuwa rakaabka ah oo ku dhacday meel u dhow magaalada Moscow. Baarayaasha ayaa goobta ay diyaaradda ku dhacday oo ah dhul uu baraf dahaare ka raadinaya burburka diyaaradda iyo suurtagalnimada meydadka rakaabka iyo shaqaalihii diyaaradda. Guddiga baaritaanka gaadiidka ee dalka Ruushka ayaa xaqiijiyey inay dhinteen dhammaan 17 ruux oo saarnaa diyaaradda oo ay ku jireen 5 caruur ah.
habeen wanaagsan dhegeystayaalkaad warka iska dhegeysanaysan waa v o a. haddii aynu ku horeyno soomaalida kasoo jeeda kilka shanaad ee ku dhaqan hadda xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waddanka kenya ayaa soo dhoweeyey wadahadallada uga furmay jabhadda o n lf iyo dowladda etoobiya magaalada nairobi ee waddanka kenya dowladda kenyana ay dhexdhexaadinayso. maxamed faarax shire ayaa la hadlay qaar ka mida dadkan, warbixintan ayuuna soo diray.
aragtiyo kala duwan ayay ka dhiibanayaan dadka qaxootiga ku sugan oo intooda badanaa dad ka soo hayaamay sannadyadii isxigxiga ee qaxootiga la imaanayay dalka ethoobiya, gaar ahaan gobolka soomaalida dalka ethoobiya. badanka dadkani oo makarafoonka v o e da la hadlaya waxay aaminsan yihiin in shirka iminka ka socda magaalada nairobi ee lagu dhexdhexaadinayo jabhadda o n l f iyo dowladda ethoobiya ee dowladda dalkani kenya ay dhiraan dhirinayso inuu yahay midka ugu habboon oo xilligan dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaabna u noqon karo mid u hiiliyo.
magacayguna waa maxamed cabdi ibraahim. markaa aragtida shirka, waxaan u arkaa shirkani inuu shir fiican yahay. waa shirar badan oo horaa soo dhacay ilaa iyo xilli aan 12 la dhihi karay ilaa 47 shir oo kala gedisan way soo dhaceen. ogaadeenaya gudaheeda ka soo dhaceen, etoobiya gudaheeda ka dhaceen, dibadaha ka dhaceen. nairobi waa markii afraad miyaamise waa markii saddexaad ee laysugu yimaado.
qaxooti fara badan oo ka soo qaxay gudaha dalka ethoobiya, soomaali keliyana aanan ahayn, ayaa ku sugan gudaha dalkani kenya, gaar ahaan xerada qaxootiga dhadhaab. badankoodna aqoonsiyo rasmi ah kama helaan hay-adaha qaramada midoobay ee inta badan dibdejinta u sameeya dadka qaxootiga ah. qaarkoodna dib ugu celiya soomaaliya, halka qaar kalena dibadaha la geeyo, ayagana waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu badan ee iminkay qaarkood u soo dhoweynayaan shirkaasi ka socda magaalada nairobina waxay ku sheegeen.
waxaanu aada u rajaynaynaa shirkan inuu shir wanaagsan noqon doono, maadaama oo shirar in badan soo dhacay oo lagu guuleysan waayey ay yimaadeen. rajo weyn ayaanu kan ka qabnaa inuu kuwii hore, xataa haddii aan waxa la doonayo buuxa laga gaadhin, calalaqal inuu kuwii hore ee sidii ay ahayn si ka fiicanun ay noqonayso. aan wada hadallo, waan heshinno. dadka markay wax ka dhexeeyaan mar bay ku kala kacaan, mar labaad bay kala kacaan, mar saddexaad bay kala kacaan. dadkan wada hadlahayana dan weyn ayaa ka dhexaysa. aad iyo aad ayaanu rajaynaynaa wax fiicanna ka soo bixi doona.
inta badan dadkan ayaa rajo rasmiya ka muujinaya qaabka wadahadalka u socday dadka dhiraandhirinaya oo ay ku sheegay inay yihiin dad soomaali ah kana danqanaya qulqulatooyinkii isxigxiga ee ka dhacay gudaha gobolka soomaalida dalka ethoobiya.
marka hore waxaan u baaqi lahaa oon u mahadcelinayaa dowladda kenya ee gogasha dhigtay, yaan mahadcelin u diraya, oon ugu mahadcelinayaa sababta ay uga adkaysan weyday kenya maadaama aan darisnahay dhibaatada ka jirta waddanka ay gogasha u dhigtay dhexdhexaadka uga noqotay.
badanka dadkan oo soo dhoweeyey ayaa sidoo kale waxaa jira kuwo kaloo shaki ka muujinaya aaraa kala duwanna ka bixinaya qaabka qaabka shirkani u socdo aaminsanna in shirkani uu yahay mid la doonayo in lagu marin habaabiyo waxay ugu magac dareen halgan ay jabhadda o n l f ay ka wado gudaha gobolka soomaalida iyo ethoobiya.
Wadahadaladii hadda ka hor kenya ka dhacay iyo waxa weeyaan yani qaabka ay yani ethoobiya ay u wadahadalka ay u wado waxaa ii muuqatay inaynan rajo fiican ka socon taas oo ay saldhig ay u tahay maanta ayagu waxa weeyaan gudaha waxaa ka haysta culays ethoobiya waa ognahay mudaaharaadyo aad u badan waxa weeyaan yani shacabweynihii ethoobiya iyo dowladda yani kala horyimid taasoo caqabad yani iyo cidhiiri geliyay dowladda federaalka ahayd ethoobiya.
Gobanarka Garissa County mudane Cali Bunow Qorane oo horaan dowladda dalkani Kenya u xil saartay in uu soo dhiraan dhiriyo shirkaasi ayaa bartiisa facebooka ku qeexay in iminka ay gaareen guulo rasmi ah kadib markii foolka fool ay u wada kulmeen rag uu sheegay in ay ahaayeen kuwa lixdiisa ee lasoo dhaafay diidana inay soor fadhiistaan. Soomaalida gobolka waqooyiga bari ee dalka Kenya ku nool ayaa xuduud dheer waxay la leedahay gobolka soomaalida dalka ethoobiya. Qulqulatooyinka faraha badan ee inta badan ka dhaca geeska afrikana waxay noqdeen kuwa isxiriiriyo, tanina waxay noqonaysaa mid rajo ay ka heli karaan wadahadalkaasi hadduu ku dhammaado is afgarad miro laga helo. Maxamed Faarax Shire, v o a, xariyaha qaxootiga dhadhaab, Infocom.
Wararka ka imaanaya deegaanka Ceelhele oo ku dhow magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ah ay ku dhinteen kadib markii uu ku qarxay bam ay garaacayeen. Wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Wararka naga soo gaaraya deegaanka Ceelhele oo dhinaca bari kaga beegan degmada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in laba caruur ay dhinteen halka laba kalena ay dhaawacmeen kadib markii ay ku qaraxday bam ay ku ciyaarayeen caruurtaasi. Cabdi Jaamac Siyaad waa adeerka caruurta ay waxyeeladu gaartay, v o a da ayuu kaga waramay sida ay caruurta wax u gaareen.
Waxay ka dhaceen Ceelhele meel la yiraa meel u dhow oo la yiraa uraxsalal magarab ilmo yaryar ahaayeen oo dugsi dhigtay iyo kuwo yaryar oo ka siiyeen cunuga salal madaa baa mambada meel kasoo qaaday cunugii yarkaa waa laga qaaday cunugii markii laga qaaday meela islaantu saartay abarti weynood abarti meesha ay saartay oo ka shatay haliya hilbay ilmihii intala soo baxeen midi ku garaaceen ilmihii markii midi ku garaaceen ilmihii baashi waa la kacday meeshii ku dhintay ah saddex qofoodna waa lasoo qaaday ilmaha baasi waa la kacday cunug meeshii ku dhintay saddexda waa lasoo qaaday baabuura meesha looga diray baabuurkiiaa soo qaaday dhuusamagaro gobolka keenay isbitaalkaan geenay isbitaalka midaa ku dhintay labadii kalena isbitaalkii ku jirtay.
Dhimashadu waa laba caruura iyo dhaawaca oo laba ah
dhimashada laba caruura oo midna yahay midka shala dhintana waa 14 jir waa ninka baasha garaacay midka kalena waxa waaye waa 9 jir
haye labada dhaawaca da-dooda
labada dhaawaca isbitaalka saarna waa laba gabdho oo yaryara midna waa 4 sano midna waa 1 sano iyo bar.
Deegaanka ma deegaano dagaalo horey uga dhici jireen baa xaggee uga timid bambadaan?
Deegaanka waa deegaano dagaal horey uga dhici jireen waxaa ku dili jiray shabaab iyo etoobiyeen marna shabaab iyo ahlusu noolsameen.
Marka waa waxyaabihii haraadigii dagaaladaasi
waxyaali haraiga meel a yaallo waaye haddeen meel dagaalaba meesha ka dhacay shabaab anima ku dilay.
Cabdi Jaamac ayaa sheegaya in caruurta oo aysan xilligaa la joogin dad waaweyn ay sahashay ku ciyaaridda bamka qarxay. Waxa uu sidoo kale tilmaamayaa in deegaankooda ay kolora ka dhaceen qarxyo kale oo caruur ay ku dhinteen.
Hore waa u dhici jireen kuwaa ku dhintay kuwa meeshaana la keenay oo meel lila meellugu ay ku qarxeen gobolkaan la keenay iyagana adeer badan u ahaay
haye.
Marka hore waa ugu dhici jireen dagaalada waxyaalahaas meelaha lagu meelaha iskala ku tuuri ayaa waxyaala meel lagu taaqa. Marka abartu way aratay meeshay dhisay markay dhisay ilmahana laba yaryaray ahaayeen midna daan oo keenay kadhaanka keena baasha garaacay
haye.
Marka garaa marka waa ay la kacay saas ayaa midna kii marka baasha shala meesha kasoo qaaday meeshii ku dhintay kii garacana gobolka oo ku dhintay shala 14 jirkii waayo.
Dad aqoon u leh oo garan kara bahashan dhibaatadeeda iyo waxyeeladeeda maysan joogin xaafaddu markaa?
Maysan joogin islaan iyo caruurtaa joogin adaguna waa ka maqnaa.
Deegaanada lagu dagaalamay ayaa waxaa ku hara waxyaabaha aan qarxin waxaana inta badan ku waxyeelooba caruurta kuwa oo aan aqoon badan u lahayn aaladaha qarxa. Hase ahaatee deegaanada qaar ee gobollada dhexe ayaa laga wadaa aruurinta haraadiga qalabka aan qarxin si looga hortago dhibaato gaarta dadka iyo xoolaha. عبد الواحد معلن نساق VOA قال كعيو.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad weli naga dhegaysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa Washington. Dhowaan xukuumadda Soomaaliland waxay ku dhawaaqday in guud ahaan deegaanada iyo gobollada Soomaaliland ba ay ka jiraan abaar baahsan oo sababtay in xoolihii ay bilaabaan inay baqtiyaan biyo iyo baad la'aan darteed. Sidaa daraaddeed wariyaha VOA Barkhad Maxmuud Kaariye ayaa socdaal shaqo oo arrinkan la xiriira iyo sidoo kale sida ay tahay nolosha dadka deegaanadaasi qaarkeed ku soo maray warbixintan ayuuna kasoo diray. warbixintan oo taxana noqon doonta qaybta koowaad wuxuu kaga hadlayaa xaaladda dadka deegaanadaasi.
abaaraha inta badan galaafta nolosha dad iyo dunyaba waxay markale ka bilowdeen oo durba saameyn aad ku yeesheen nolosha dhammaan noolaha deegaanada haba kala darnaadaane. dhul masaafadiisu celcelis ahaan ay dhan tahay in ka badan 300 oo kiilomitir oo teedsan xeebta waqooyi, gaar ahaan waqooyi galbeed ee Soomaaliland oo ah inta u dhexaysa Hargeysa ilaa magaalo xeebeedda lagu haya ayaan safar ku maray. marka laga yimaado xaaladaha kale ee nololeed ee dadka deegaanka ay la dariska yihiin, waxaa meel walba ka muuqda raadadka abaartii hore ee dhimashada iyo cudurrada faafa laga dhaxlay ee horaantii sanadkii hore. waxaana raaca astaamaha iyo raadadka horaanta abaartan hadda la shaaciyey, iyadoo dhinaca kale ee deegaanada qaarkood weli la tiicayaan abaarasha sanad jirsatay. maxamed cali ismaaciil waxa uu ka mid yahay odayaasha deegaanka bildhaaley oo ka mid a deegaanada aan socdaalka ka bilaabay oo qiyaastii 90 kilomitir waqooyi ka xigta Hargeysa. waxa uu iga waramay sida abaartu ay u saameysay.
abaartu aad bay u saameysay, dad iyo xoolo way saameysay abaartu. xoolaha dee waa aragtay, waa kuwaasoo waa kuwa geed walba hoos jooga, waa xahaya caafimaad la-aan iyo cudur iyo gaajo, waxbaa iskugu beerbeeray. waxaa dhibiito ahoo cayayaanka xoola cuna weeyaan ee dhiigga ka nuuga, ee siday u nuugaysa deedna neef kolka dhiigga cadamayso ayuu baktiyaa. haddaan maanta oran dhitomaris dhibanayn badii xerada ugu yar ayaa maanta la yidhaahdo wallaahi hebel waa ladayahay ayaa 30-40 ay dhimatay. xeryaha qaarna gabaabsi baabay marayaan, sida xooluhu marka hore oo kala jeexsanaaye xeryaha qaarna gabaabsi bay marayaan. aad buu u dhintay arigu, geeluna wuu ku daba jiraa iminka.
maxamed cali waxa uu sheegay in abaarta ba-an ee deegaanadaasi ka jirta ay sababtay in xayawaanka qaarkood gaar ahaan waraabuhu uu weerar ku soo qaado xoolaha kadib markii uu haraad iyo gaajo ay sababtay abaartu isna ay haleeshay.
waxa weeye bahalka waraaba la yidhahbaasi weerar xoogle ku haya. inanka geela loo diro caweyskii haddaan laga hortegin oo laga ciidan ka hortegin wuxuu ka didsadaa, wuu ka dila kolku dhex galo kadidina yahay dhowr bahalla soo weeraraan kolka midalka eryadaan inta kale badcaynteeya.
adhitiradoodu dhammayd ilaa 200 neef ayaa hadda maxamed cali uga nool yihiin, sida uu ii sheegay tiro ka yar 100 neef, kuwaas oo iyaga lafaantooda aanay naf la noolayn oo qaarkood waqtigan deegaankaasi tegay itaaldarro iyo caato awgeed ay hararka madaxa geliyeen. dhibaatada uu sheegay maxamed waxaa la qaba dhammaan deegaanada aan soo maray, kuwaasoo qaarkood aanay helin roobabkii sanadkii hore ka da-ay meela Soomaaliland ka mid ah, ama roobabkii la isugu jiray wakhtiyadan oo kale ee ka da-i jiray deegaanada ama dhulalka xeebaha. maxamed muusan dhimbiil waxa uu ku nool yahay deegaanka xayaable oo ka mid a deegaanada u dhexeeya Lugaye iyo Hargeysa.
abaartu way foolxunta sanad in badan bay haysa, dad iyo diirba uubasay, biyo wuu waayey, baad wuu hay mahayo, gurmad ilaah mooye, gurmad u hayaala ma jiro.
adigu imise jir baa tahay?
anigu 70.
70 kaa sanad jirtay, bal iga warar intii aad soo aragtay.
abaarta abaar lamida weli ma arag, waa sabantan imaha abaar, way sabasan tahay kolka amba abaarta xoolahan bay ku dhacdaa amba dadkay ku dhacdaa, tii dadkii iyo diirkaba haysa weey, way fool xunto aad iyo aad bau haysaa, cudur bay xooluhu qabaan, dadku abaar buu qabaa, si walba uu fool xuntaa.
maxamed muusan dhibiil waxa uu sheegay in dadka deegaanka laftoodu ay qaarkood la tiicayaan xanuuno ka dhashay abaarta, kuwaas oo uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar caafimaad. geesta kale madiina yaasin aare waa hooyo wakhtiga aan la kulmay ilmo yar sinta ku sidatay, isla markaana dultaagnayd biyo lagu shubay bacinta dhulka hoos loo qoday la duldhigay.
abaartu way nagu weyntahay walaal, ilaa 3 sano tumaysa wayna jilcis, marka biyuhuna dee roobka unbay la socdaan, daadba waad fahansantahay in cirkun biyuhu la socdaan sawmaa, biyuhuna way nagu xun yihiin, waa kaasoo anaga de bacaha la noogu shuba biyo bac ku jiraan, adaso gidaafad maaha wax kastaba gali maayo, dee iminka inay aafoobayaan walaal waad garanaysaa, oo daayeer iyo xawayaan habeenkii galay iyo wax kasta, mar hadday saa bacaha ugu jiraan maalinta u horeysa la shuba, iminka saaka la shuba بري أكل لما عبي كرا كدافت بين قناي مركات ديد دبتود ومحي ويلان وعين دمر هذا وسخين ويا في عين هندي
عين بحمد تيجال وحي كميتاي هو يوينك كنول ديجان كعبد جدي وصد كيلومتر قياس تي مجالد اللوج هيا وشرتا وحاني في أو يوشك تسدان
أبارت ديجان كواحد وسامس سي آدي وين بين وسامس oo abaar nugu weyn oo nugu laba jirsato nugu saddex jirsatay weeye kolka xoolayada laysma wareystay ma hooy jilceen xooluhu way dhul dhaceen dadkuna haday xoolahoodu xumaadaan way ku daba jiraan kolka haday ilaahay in baan sugeyna aad bay noo haysa abaartu maay wax roobaho na helin ma jirto guunama helin dayrinama helin diraacinama helin abaartii hore dadku isku soo jabeey bari laga soo jabeey tiiban ku taagan kolka xoolahi iyaga geeli baa la isku jiraa aadna hadalkiisa da aad bay noo haysa abaartu imma ka roob hagaagsan oo dhulka wax ka soo saara sanadkii afraad baan ugu dambaysay afar sano abaar baan kolka abaarta aad weyn baan haysa de ilaahay baan deeq bixiyo deeq ka sugeynaa mid cid noogu soo dhiibiyo mid daruurihiisa noo keenaba laakiin dadku deegaantu way jilicday dad soo guuray waxaan leenahay xooli ka soo barakacay dad marti oo farabadan baan leeyahay culays badan baan na saaran reerba reerba huway
intaasi ay noo joogto qaybti koobaad ee warbixinada taxanaha ah ee aanu ku eegnay abaaraha ka jira Soomaaliland iyo saamaynta ay dad iyo dunyaba ku yeesheen intaanu qaybta dambe ku kulmayno waa anigu Barxad Maxamuud Kaariyo idinku dhaafaya maana Allah.
wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA Washington. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ ayaa dhawaantan u dooratay in uu muddo 3 sano ah uu madaxweyne ka noqdo garsoore Soomaaliyeed kaas oo lagu magacaabo Abdul Qawi Ahmed Yusuf. Wareysi gaar ah ayuu siiyay VOA da. Hadaba waxaad ku soo dhawaataan qaybta 3aad ee wareysigan waxana uu waramay wariyaha VOA da Sahra Cabdi Ahmed.
Garsoore Abdul Qawi waxa dhinaca kale sidaad adigaba ka dhawaajiso sheegtay jirto in Kenya iyo Soomaaliya dacwad dhinaca muranka badda ah uu yaalo maxkamadda oo labada dhinacba isla soo gaareen markii lagu doortay kadib inkastoo asal ahaan Soomaaliya ka soo jeeda haddana dadka qaar oo maaragtay warbaahinta qaar kood hadba si ay uga hadlayeen marka maxaad jeclaan lahayd inaad ugu jawaabtid dadka qabi kara in asal ahaan aad Soomaaliya ka soo jeedo maxkamadina aad madaxweynaha hadda adiga ka tahay kiiska dacwada Kenya iyo Soomaaliya halkaas uu yaalo
dhalashadaada iyo xaakimnimadaadu waa kala gaar xaakim qofku goortu yahay waxaa soo doorta xaakimnimada u soo doorta golaha loo dhan yahay qaramada midoobay iyo golaha amaanka waxaa soo doorta dowladaha dunida oo dhan ayaa soo doorta marka saa daraadeed waxayna u soo doortaan kalsooni ay ku qabaan inuu si cadaalada dadka wax ugu kala xukumaayo marka taasuna waa ay xor bay ka tahay qolada u dhalatay ma garatay oo aragti gaar loo yeelan maayo qolada u dhalatay waxaa lagu dooranayaa waxa weeye inaad qabtid awoodii looga baahnaa mansabkaas inaad qabtid weeye
waa garta
sideed marka daraadeed joogitaanka aan maxkamadda jooga wax gaara oo ay ku leedahay ma jiro muxuu ahaa dacwooyin dhex iman kara Soomaaliya iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Faransiisa saan ku sheegayna usbuuca dhow waxaan galeynaa dacwo dhex taala Faransiiska iyo Equatorial Guinea waxaana la fadhiyi jiray xaakim Ingiriisa waxaanu galay dhowr jeer intuu nala joogay dacwooyin ka dhexay Ingiriiska iyo dowlado kale waxaana la fadhiya xaakim Mareykanka waxaana hor yaala dacwo ka dhexaysa dowlada Mareykanka iyo dowlada Iran waxaana la fadhiya xaakim Ruushka waxaana hor taala dacwo ka dhexaysa dowlada Ruushka iyo dowlada Ukraine oo dacwo aad iyo aad u culus marka dacwooyinku waa wada yimaadaan laakiin xaakinka dhalashadiisa iyo dacwadu shaqo isku ma laha xaakinku waxa weeye xaakin duniyeed oo maxkamad duuniyad ka ahaa kin weey magaalada
ugu dambeyntii dadku waxay badi isku qaldan labadan maxkamadood ee maxkamada dambiyada dagaalka ICC iyo maxkamadan maxkamada caalamiga ee cadaaladda adduunka ee adigu hadda madaxweynaha ka tahay marka haddii bal farqiga in yar dadka aad u sharaxi lahayd
ee maxkamada yadu waxa weeye maxkamada la yiraahdo maxkamada dunida waa maxkamada dunida ugu sareysa ee maxkamad ka sareysa ma jiro oo gadaasheed la aada ee waxa weeye maxkamada kala xukunta ee khilaafaadka dhibaatooyinka dawladaha adduunka dhan ee dhiman kara saa daraadeed nabadda adduunka maxkamada waxa weeye gacanta ku haysa in ay weliba ma nabadda adduunka inuu loo soo maro qaanuunka iyo cadaaladda loo soo maro oo nabad qaanuun iyo cadaalad ku dhisan adduunyada laga sameeyo marka waxa weeye maxkamad waxay leedahay awood ama jurisdiction caamna caalamina ah magarata maxkamadda ICC-du waa maxkamad maxkamadda iyaduna waxay jidhaa adigu 90 iyo dhowr sano markii ugu horeysay maxkamadda iyada waxaa la abuuray 1922-kii League of Nations-kii waxay la oran jiray goortay jidhay kabacdi goortii League of Nations-kii ay baaba'day maxkamad cusub baa la abuuray laakiin isla noocii ah oo maxkamadda iyada hadda ah oo maxkamadda cadaaladda dowladda maxkamadda ICC-ga ama dembiyada adduunku waa maxkamad khusuusi ay shaqadeedu ku tahay dembiyada dagaalka dembiyada insaaninimada laga galo iyo dembiyada genocide-ka loo yaqaano oo xasuuqa dadka loo xasuuqayo sabab ama dhalashadooda ama diintooda etc. marka waa maxkamad dhowaan la abuuray waxay jidhaa hadda intii 12 sano ayay jidhaa waxa weeyana maxkamad ku takhasusta dadka dembiyada gaarka ah oo gala oo wadamadooda lagu xukumi waayo oo insaaninimada ka gala ama dagaalka dunida ka gala dembiyo khaasa in aan dembiyadaas loo dhaafine la xukumo oo maxkamadaas la horkeeno marka waxa weeye maxkamad ku takhasusaysa uun dembiyadaas shakhsiga ah weeye iyaduna heeg bay ku taalaa laakiin waxa weeye maxkamad awooddeeda iyo jurisdictionkeedu uu yahay maxduud ama limited oo aad iyo aad u yahay oo adigu dembiyadaas uun ku shaqa leh
garyaqaan cabdulqawi axmed yuusuf oo ah gudoomiyaha maxkamadda caalamiga ah ee ICG oo u waramaya wariyaha v o eda sahra cabdi axmed
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a dalka siriya maraykanka ayaa u arkaa milishiyaadka kurdiyiinta inay yihiin xulufada maraykanka laakiin turkiga ayaan sidaasi u arag una haystaa inay yihiin kuwo argagixiso haatan maraykanku waxa uu doonayaa in turkigu uu xadeeyo weerarka uu ku hayo kurdiyiinta iyadoo aanu markaasi xumaanin xiriirka labada waddan waxaana jira wadahadal ay qorsheeyeen dhinacyada nuur xasan nuur bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya
wadahadalka lagu wado in ay ankara ku yeeshaan xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka rex tillerson iyo madaxda turkiga ayaa lagu wadaa inuu noqdo mid aanan waxba la isula harin sababo la xiriira muranka qotada dheer ee dhinaca diblomaasiyadda ee u dhexeeya labada dal xiriirka labada waddan ayaa sii naxuusayay 2 sano ee lasoo dhaafay khilaafkii ugu dambeeyey ee labadan waddan ee xulafada ah ayaa yimid kadib duulaankii ay ciidanka turkiga ku qaadeen magaalada afrin ee waqooyiga suuriya bishii aanu ka soo gudubnay dowladda maraykanka ayaa ciidamo dhigtay magaalada manbij oo 100 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada afrin ee waqooyiga suuriya ciidankan maraykanka ayaa taageero siiya maleeshiyaadka kurdiyiinta y b g ee uu turkiguna u aqoonsan yahay argagixiso madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan ayaa sheegay in ay dhowaan u jihaysan doonaan deegaanka munjib kadib markii ay dhammaystiraan howlgalka ay ka wadaan afrin madaxweyne erdogan waxa uu ugu baaqay maraykanka inay isaga kala dhex baxaan iyaga iyo kooxaha argagixisada haddii kalena aysan qaadi doonin mas-uuliyadda cawaaqibka ka dhasha arrintani laakiin Washington ayaa ku adkaysanaysa in aysan jirin qorshe ay ciidankeeda uga la baxayso Mumbai, taasi beddelkeedana toddobaadkii hore waxa ay dowladda Mareykanka u dirtay magaaladani laba sarkaal oo ka tirsan taliska militariga Mareykanka. Mareykanka waxa uu uga digay Turkiga in ay duqeymaha cirka ah ay ka geysanayaan Afrin ay sii kordhinayaan xaaladaha bini'aadanimo ee horey uga jiray Suuriya. Afrin iyo hareeraheeda ayaa ka mid ahaa meelaha ugu xasiloonaa dalka Suuriya toddobada sano ee uu ka socda dagaalka sokeeye. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkan xoogga leh ee u dhexeeya dowladaha Mareykanka iyo Turkiga ayaa wadahadallada uu Ankara u tegayo xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ka dhigaya mid aad u adag, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka.
aad buu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi inuu soo koobayay. Halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA.
been wanaagsan dhegeystayaal, goordho waxaad ku soo maqan qaybaha dambe ee idaacaddeenna, xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka qurbe iyo qodobo kale oo ku saabsan gobolka iyo weliba Soomaaliya. Balse marka hore ku soo dhawaada wararka caalamka oo Rogaal Celis.
Ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageeraya kuwa nabad-ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa maanta qabsaday magaalooyin iyo tuulooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, halka oo hore ugu sugnaayeen milishiyaadka ururka Al-Shabaab. Saraakiisha dowladda ayaa idaacadda VOA u sheegay in ciidamadan ay qabsadeen deegaanada Sabiid, Mareerey, Mubaarak iyo degmada Oodheglo dhammaantooda ka wada tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalka ayaa weli socda ilaa iyo haddana ma cadda khasaaraha ka dhashay iskahorimaadyo dhexmaray dhinacyada Al-Shabaab iyo ciidanka dowladda. Milishiyaadka ururka Al-Shabaab oo goobahaasi ku sugnaa ayaa la sheegay inay dib u gurteen.
Xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa maanta sheegay in wadaxaajood walba oo dhexmara Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi ay kaliya dhici doonaan haddii xukuumadda Pyongyang ay muujiso sida ay diyaar ugu tahay wadahadallo dhaba. Shir jiraa'id oo ay maanta si wada jir ah ugu qabteen magaalada Qaahira isaga iyo dhigiisa Masar Saamix Shukri ayuu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka sheegay in wadahadal u dhexeeya labadan wadan oo ku saabsan arrimaha hubka nuclearka Kuuriyada Waqooyi ay ku xiran tahay diyaar ahaanshiyaha Kuuriyada Waqooyi. Tillerson oo booqasho ku jooga Masar ayaa kala hadlay wasiirka arrimaha dibadda Masar arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka Bariga Dhexe, sida xaaladaha Liibiya iyo Suuriya, iyo sidoo kale wadahadallada nabadda ee Israa'iil iyo Falastiin.
Kooxda la mamnuucay ee Taliban ee Pakistan ayaa isniinta maanta ay xaqiijiyay in ku-xigeenkii ururkooda iyo dhowr mitid oo kale lagu dilay weerar ay geysteen diyuuradaha droneska ee Mareykanku leeyahay. Weerarka ayaa ka dhacay xadka Pakistan iyo Afghanistan. Afhayeenka ururkan oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaan TTP ayaa sheegay in dhimashada ku-xigeenka ururka Khan Saciid Sanjina ay timid kadib weerar dhacay in yar ka hor waa berigii 8-dii bishan February, kaasoo ka dhacay agaarka gobolka Gorwek ee waqooyi gobolka Waziristan ee waddankaasi Pakistan.
Halka warkaasi uu idinkaga imaanayay dhegeystayaal waa VOA. Hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan muhaajiriinta ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IOM ayaa ku soo warramaysa in kumanaan muhaajiriin Ethiopian ah ay sii wadaan inay naftooda ku biimeeyaan safarada halista ah ee dhinaca badda ay ku aadayaan dalka Yemen, iyagoo baadi doonaya nololka wanaagsan tan ay dalkooda ay ku haystaan, iskana indhatiraya halista tahriibka badda iyo ammaandarrada ka oogan dalka Yemen. Wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta IOM ee Geneva. Waa kan Ibrahim Xasan Danduri.
Inkastoo dagaalo ay ku ogi yihiin guud ahaan xaaladda ammaana ay halista ay dalkaasi Yemen, ayaa haddana Yemen waxa ay weli tahay meel ay sii maraan kumanaan muhaajiriin ah oo ka haajiraya geeska Afrika. Muhaajiriinta ayaa halis ku geliya naftooda badda si ay ugu gudbaan marka la yiraahdo Baabul Mandab oo ay u gaaraan dalkaasi Yemen, halkaasoo hadafkoodu yahay inay ugu sii tallaabaan dalalka kale ee Khaliijka Carabta, iyagu rajaynaya in shaqooyin wanaagsan ay halkaasi ka abuurtaan. Hay-adda caalamiga ee arrimaha muhaajiriinta ee IOM ayaa waxa ay warisay in ka badan 87,000 oo muhaajiriin ah oo badankood Afrikaan ay yihiin ay Yemen gaareen sanadkii tagay, iyagoo adeegsanaya shabakado dadka tahriibiya. afeenu hadlay IOM Joel Milban ayaa waxa uu sheegay in hawsha tahriibinta dadka ay tahay ganacsi sharci darraha oo sii bulaalaya, waxaana uu intaas ku daray in 4 duniyood oo sida 602 muhaajiriin oo u badan rag iyo dumara ay ka soo haajireen dalka Itoobiya ayna soo gaareen xeebaha Yeman jimcihii lasoo dhaafay. Milman wuxuu sheegay in 3 duniyaha ka mid ah ay gaareen dalkaasi Yeman iyadoo ay saaran yihiin dhammaan muhaajiriintii ku safray, laakiin midda 4 ay timid iyadoo qaar ka mid a muhaajiriintii saarayd ay maqan yihiin. Doontaasi 4 ayuu sheegay Milban in markeedii hore ay saarayeen 117 muhaajiriin.
Only 95 arrived. We understand that passengers on the boat have been dropped into deep water and forced to swim to shore. No bodies have been recovered, but 22 remain unaccounted for.
95 muhaajiriin oo kaliya ayaa soo gaaray Yeman, waxaana loo sheegay in muhaajiriinta meel mool ah lagu daadiyey laguna qasbay inay xeebaha u soo dabaashaan. Wax meydad ah lama helin, laakiin 22 ka mid ah 17-kii saarnaa doonida 4 ayaa weli la la'yahay rag iyo ruux. Shaqaalaheennu waxay sheegayaan inaysan wax caadi ahayn in 4 doomood oo muhaajiriin sida ay isku mar soo gaaraan meel qura xeebaha dalka Yeman.
Badankood dadka Itoobiyaanka ayaa Yeman kaga soo kicitay madalkaasi Jabuuti. Milman ayaa waxa uu sheegay VOA in shaqaalaha hay-adda IOM ee jooga Jabuuti iyo Itoobiya ay dadka ka wacyigeliyaan halista safarkan badda iyo halista kale ee Yeman kaga horreysa, laakiin nasiib darro buu yiri dadkaasi badankood uma dhigan nuglaadaan digniinahaasi loo sheegayo. Muhaajiriinta 100 ka badan ee maalin kasta gaaraya dalka Jabuuti ayuu sheegay Milman in 10 ka mid ah oo kaliya ay qaataan waanada oo ay dalkooda dib ugu noqdaan.
Warbixintaasna waxaa magaalada Geneva ka soo dirtay wariyaha V O A da Lisa Shalayn, waxaana soo jeedinayay Ibrahim Xasan Danduri.
dhegeystayaal, markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Saynab Abuukar Maxamed ayaa soo jeedinaysa.
soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa kala saxiixday 2 cisho ka hor heshiis ku meel gaar ah oo ku saabsan qaybsiga dakhliga kasoo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka. Heshiiska ayaa dhigaya in la wadaago kheyraadka dalka inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay. Bulshada ayaa aragtiyo kala duwan ka muujinaya heshiiska. Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday kala qayb galaya Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi, iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada rayidka. Cabdullaahi Xuseen, baan ku horeynayaa aragtidaada ku aadan heshiiska ku meel gaarka ku saabsan qaybsiga dakhliga kasoo xarooda ruqsad bixinta kalluumeysiga dalka.
Anigu waxaan u arkaa heshiiskaasi inuu yahay heshiis dhaxalgal ah, heshiis loo baahnaa in mar hore la qabto, hase ahaatee waqti kastoo uu yimidba munaasabadiisii iyo waqtigiisiibu ku yimid. Marka runtii hawshaas la isku soo hadal qaaday oo ah in xeebtii Soomaaliya iyo guud ahaan khayraadkii Soomaaliya iyo qaabkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyadu wax u wadaagi lahaayeen, marka anigu waxaan u arkaa guul horumar weyn oo la gaaray.
Aad baad u mahadsan Cabdullaahi, dib baan kugu soo laabanaya Awil Maxamed.
Wax la qaybsado waxaa ka horeyda in wixii la qaybsanaya lahay aawo baddi Soomaaliyeed halkay ku dambaydaa biyaha badda. Nimanka isu yimiday oo madaxweynayaasha ah ayaga dhan iyo anugu badda isku midaan ka nahay aragti ahaan, sababtay taa badday arkaan baddi way u jeedaan biyaha madow, anna biyaha madow waan u jeedaa. Marka waxaan u arkaa in lagu degdegay awood qaybsiga khayraadka badda oo ay ugu habooneyd in la yira halka uu wasiirku soo bandhigo raadinta baddi Soomaali. Badda Soomaali saan ogsoonahay maraakiibaa taagan, dal kasta ee dunida ka mid ah wuxuu u soo dirtay markab kalluumeysi intaas oo mitirig tan qaada iyo markab oo ugu magac dara la dagaalanka burcad badeedda. Laakiin anigu waan u arko markabka ilaalinta markabka kalluumeysiga waddanka Shiinaha, markabka kalluumeysiga waddanka Iiraan, markabka kalluumeysiga waddanka Ufulaan. Tusaale ahaan, xeebihii soomaaliya gobolka banaadiroon joogno xeebihiisiyaa safaarada la sii wax caqliga bini aadamka u ogolaan kara xataa ma aha iska daa dadka siyaasadda iyo mas-uuliyad dal hoggaankii ka ah sida aawadeed waxaan u arkaa inaan saakay bad iyo wax la qaybshaahu aysan jirin ee dalkii soomaaliya bad iyo berinba raadin u baahay.
waxaan siinayaa cabdulaahi xuseen
solution baa loo baahan yahay mar walba qaabkii wax lagu qaban lahaa.
marka waxaad u aragtaa in inta laga gaarayo heshiis guud oo loo dhan yahay inay muhiim ahayd in heshiisku meel gaar ah la gaaro?
waxa weeye heshiiska qodobadiisu anigu sidaan aaminsanahay boqolkiiba 90 sax bay ahaayeen waana laga shaqeeyey waxa la yidhaahdo centralization dowlad dhexe awooddeeda oo powerful ah waa wax loo baahan yahay in la helo sababtoo ah haddii la yidhi wixii 24 waxa la yidhaahdo neutral miles ee dowladda maamulaysa haddee maamulkaas waa wax loo baahan yahay dowladdii inay maamusho maamul goboleedyada hadda inta la siiyey maamul goboleedyada waa ku filan tahay 24 mile wixii xaggaaska ah dowladda baa under control ka dhigaysa haddii la yirina waa wax xaqiiqatan cadaaladda u dhow. heshiiskan wuxuu keenayaa kaluumaysiga sharci darrada ah inuu wax ka qabto oo dowladdu ay kontrool saarto.
awil waad dhegaysanaysaa dooda cabdulaahi xuseen, ma u aragtaa inay wanaagsan tahay in wax un laysla garto si go-aan looga gaaro qaybsiga kheyraadka badda?
aniga waxaan bad u arkaa in waxa laga heshiinayo inaan horta la yira waxaasi ma wiila mase waa gabar qofkaas in la yira waxaa ka horadan isku qabanno in qof meesha taagan yahay. aniga waxaan aaminsanaa marka aaway waxa laga heshiinayo hoggaanka dalka ha u soo dhaadhaco xaqiiqda, yaan waqtiga maaweelinu ka lumin. dadka meeshay heshiis iyo awood qaybsi iyo kheyraad iyo shirk ismaaya ka dhaca dusha uu ka dhaca lagu mashquuli lahaa dadka xaqiiqda ha u sheegaano. dadka waxaad u qaybinaysiin aaway saaka haddii la yiraa kheyraadka lumaysigaa la qaybsaday birihii hadda qaybsheene saa dambe waxay qaybsadeen qolad kastaba qaybta u fadhidaa galmudug waxay u fadhidaa wixii ka soo aaday kheyraadkii badda budlaana u fadhida badda kheyraadkeeda la qaybaa aaway. waxaan leeyahay marka yaan war laysku mashquulin waxqabad ha loo gudbo hala difaaca badda.
haye cabdulaahi xuseen,
waxa weeye dowladdu waa dadaashay fadhi bay qabatay, fadhigii waxay ku najaxday in maamul goboleedyadii oo hal mid oo khilaafay uusan jirin ay isu keento, marka taasna faa'iida ku jirta. qodob kale oo waxaa jira hadda aanan taaban haraaga baddeenna maalin walba lagu soo tuuro waa tan keentay kalluunka inuu yaraado, khayraadkii baddeenna ay aad iyo aad yacni xaalad xunt marayaan hadda, disaster weyn baa ku dhacay oo khasaare ah. heshiiskan haddii laga dhabeeyo oo ay Soomaaliya ku heshiiso xeebteeda oo improvements hagaajin lagu sameeyo oo wax laga qabto, hadday Soomaaliya ku heshiiso oo daacad laga yahay wax weyn buu qaban karaa.
waxaan siinayaa Cawil Maxamed.
sida hadda dalka Soomaaliya hadda aan taaganna ma dhici karto in la qaybsado wax leh khayraad. khayraadka dalkan ka soo baxaahi ma aha kalluun keliya, wuu fara badan yahay. dowladda dhexe waxaa hadda taagan qayb ka mid a khayraadka ay haysano waxaa ka mid a dakhliga canshuuraha soo gala, waa khayraadka dalku ka midi. gobolkan Banaadir waxaa canshuurta ugu badan dalka ka soo gashaa ganacsatadii aqayle kan Puntland de kadib Muqdisho saaka waxaa ka taaganan ogna Puntland ma maamulaan, Jubbaland ma maamulaan, iska daa meel dheere magaalada Jowhar ee 90 kilomitir noo jirta wasaaradda maaliyadda ma maamusho. khayraad qaybsi ma joogno saaka, yaan dadka waxaan loo joogin lagu mashquulin. hala raadiyo berig hala raadiyo baddi Soomaali qaybkeeya boobe oo harkiba u taaganba taas war waa ka sinin minna si dadban ayaa caalamku caawa usoo gelsha marka sunku sidoo dhigaya baddi iyo midka luumaysiga qaadaya ayaan joognaa. waxaanoo idinna la heli maayo haddii aan xal loo helin. marka waxaan ku talinayaa aniga in dib u dhigis lagu sameeyo qaybsiga khayraadka dalka ee dalkii la raadiyo.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay Cabdullaahi Xuseen Xasan oo ah qoraa Soomaaliyeed isla markaana ah diblomaasi iyo Awil Maxamed Meere oo ka tirsan bulshada Raydka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad kelin.
aad ay u mahadsan tahay Zeynab Abukur oo inala socodsiinaysa dhageystayaal xubinta dooda gaaban. Markaana ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe, waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saare Cabdi Axmed.
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe. Barnaamijka Qurbe toddobaadkan waxaan ku eegi doonaa National Prayer Breakfastiga, kulanka looga yaqaano dalkan Mareykanka ee magaalada Washington, hadba madaxweynaha xilka haya uu qabto ee kiisii 66 lagu qabtay toddobaadkan magaalada Washington. Waxaa ka soo qayb galay Soomaali laga casuumay gobollada Soomaalida. Dadkaasi Soomaalida waxaa ka mid ahaa Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan 10 sano lagu xukumay kadib markii lagu helay fal la xiriira in uu rabay inuu ku biiro argagixiso oo ka dhoofo waddankan magaalada Minneapolis. Haddaba barnaamijkeena Qurbe ayuu Yuusuf marti ugu yahay.
Runtii aad baan uga soo faa'iiday waxyaabo badan oo dee ugu waddan waxaan ka yimid waddankoo dowlad laho la alabaryi jiray oo dadku roobdooni jiray oo isu iman jiray oo la ducaysan jiray baan ka yimid anigu. Marka wax badan buu xasuusiyeyo fizamaan sidii dadku ahaan jiray buu xasuusiyey dadku si isugu yimaadeen oo alla baryeen
Mareykanka
oo dhan. Gobol walba waxaa ka yimid kontameeyo qof in ka badan dunidana ilaa iyo 140 qof baa ka yimid oo nooc walba leh, muslim lahoo, dad kale lahoo, eshiyaan lahoo, cid walba leh. Marka dadkaas oo dhan waxay isugu yimaadeen wax kale maahe, waxa weeye Mareykanka casumay way yimaadeen ilaa kontameeyadii baa la casumayay dadkaa intaa way iman jireen. Wax kalena maahe war dhibaatada adduunka taal haloo alla baryo oo ilaahay hala weydiista cafid iyo ismasaamax way arrintu ku saabsanay.
Adiga aaba waxaa tahay wiilkiis uu ku xiran yahay muddo 10 sana lagu xukumay, inaad bal kulankan kasoo qayb gasho madaxweynihii Mareykanka aada soo hor fariisato oo hadlaayo, sidee dareenkaagu u ahaa markii aad halkaasi joogto ood maqlaysay?
Lahay horta waxaad u cajaayibay ahayd. Deergu nin marka la eego dadyooga meesha imanaya wada safiirada iyo wada boqorada iyo ah nin iska caadiyan ahaayo weliba dee iska maskiin u qadatiya. Marka wax weyn baa meesha waxaa iga meel dunida markaad eegtid runtii dad intaa la isugu imanayaan oo madaxweyne weyn imanayo boqorre imanayaan nin yaroo anigoo kale ah dhowr gidaar xataa sooma dhaafi karo iskida meesha inuu yimaadi. Marka wiilka iga xirana waa gooni oo dee isaga dowlad baa haysata, dowladdiisi baa haysato xiratay. Laakiin ani ahaanta meesha waxay tusisay dadku sida ay u yihiin tawaaduca iyo dadku sida ay dadka ula siman yihiin iyo sida ama boqor ahaw ama madaxweynaha ama ahaw madaxweynaha hortiisa fadhiyay Trump. Marka waxaa meesha markaa yaalay siyaasadna maahayn waxna maahayn, waxa alla baryay ahayd oo dadka la leeyahay walba dadka dunida kalena aanu gaarsiin ha alla baryeen dadkii alla barigooda ka tegeyna ama muslim ahaadeen ama ummad ahaadeen ha alla baryeen balaanu uga sheekeyno in Ilaahay u dhawaadaan oo kibirka iyo iska daayaan iyo si weyniiska iska daayaan oo dadka la sinaadaan. Marka waxay ahayd waxaan siyaasad ahayn oo alla bari ahaabay ahayd.
Waa garta qolo walba kasoo qayb gasha ay tiray wadamada caalamkana madax iyo dad safiiro iyo boqorro intaba waa laga casuumay diima kala gedisan dad heysa. Marka ma waxay ka dhigan tahay in qof walba diinta aad heysato quluubtaada adigoo fiirinaysid sidaas ku alla bari dabcan diima kala gedisan hadii la haysto?
Waayo horta meesha waxaa alla bariga waday dad masiixiyiin ay ahaayeen oo kristaana. Marka anaga ahaanta marka laga hadlayo Ilaahay weyn baa laga hadlayaayo, Ilaahay wax abuuray baa laga hadlayaayo, Ilaahay qaadirka ahaa baa laga hadlayaayo iyadoo la ilaalinayo dadyooga kale ee diimaha kala haysta. Marka dee Ilaaha weyn marka la leeyahay Raxmaanka ee qaadirka mid kale yuun baa laga wada hadlayaa. Marka laakiin meesha waxaa jooga muslim oo waxaa jooga buura oo waxaa jooga yahuudi oo waxaa jooga kristaan nooc walba leh oo waxaa jooga eeshiyaan nooc walba leh. Marka waxa meesha la isugu yimid war waa Ilaaha weyn ee naga dhexeeya aanu barino
waayahay maadaama aad tahay aabe dhinac markii loo fiiriyana dareensan wiilkiisa inuu xiran yahay 10 sano lagu xukumay dowladda ee haysata saad ii sheegtay dhinac markii laga fiiriyana aabe dhinaca kale rajo lahoo ilmo intay ugu korayaan oo nolol ay u socoto oo haddana shirar ka qayb galaya labadaas markaad isbarbar dhigto culayskeeda maxaad igu qiyaasi lahayd midka ku adag
horta dee waa iska ayaan xumo ilaahay qadartiisana waa ku dhacday laakiin waxa weeye markaad eegtid soomaali ahaan wax badan baanu ka gaabinay runtii annaga ahaan ama waalid ha ahaada ama community ahaan jaaliyad ahaan ba ha ahaatay waxa ugu horeeya waxa weeye caruurta iyada halkan ku dhashay wiilkayga anigu barag obama lubid aabihii baa kenya ka yimid anna soomaaliyan ka yimid laakiin caruurta waxaa ugu sheekeena war dhulkan waa dhul gaalo adigu ma lihid soomaali baa tahay caruurtana soomaali maaha caruurtana waa maraykan nin walow meeshu ku dhashuu yahay waxyaabaha aanu aada uga sheekayno waxaa ka mid ah un inaanu raacno warar hasiyeliyeelin oo gaal ha iska dhigin oo dadkan ha iska dhigin oo maraykan weligaa noqon maysan annagaaba niyadda marka horeba ka dilinaba moogta
marka hadda isdhexgalkii bulshada waxaad u aragtaa qol weyn oo furan inay tahay oo dhinacaad doonto meeshaad ku nooshahay aad dadka kala qabsato
ayda qofku isagoo hadda maraykankoo kale cidna ku oran maysaba kaale anagay noqo war adoo waxaaga hay annagaaba dadka doonano oo annagaa dadka raadsanaba war waxaaga hayso afkaaga hayso diintaada hayso laakiin dee waddankan waad leedahay ciidana kaama xigtay waddanka noqo oo ka shaqayso oo waddanka ahow ciidana kugu khasbi mayso inaad diintaadii waxaaga ka cararti haddaad adigu lafahaaga uga cararay
wiilkaaga xiran haddaad magaciisa dib noo xasuusiso iyo xilliga la xiray inkastoon sii deenoon baahina haddana dadka qaar ayaa hadda laga yaabaa inaan nala qabsanayaan marka haddaad bal dib u yaro xasuusiso waan jeclaan lahaa
sakariya cabdiraxmaan baa la yidhaahdaa 19 jir buu ahaa markii la qabanayay koox bay ahaayeen caruur ah oo halkan ku wada dhalatay inta badan oo 19 ah oo rabay inay aadaan ururka ISIS marka caruurta inta badan kuwo badan dhowr goor baa lasoo celiyeyba oo waalidkii nacashka la yiro dhowr goor baa lasoo celceliyeyba marka dee markii dambe kolley dowladdii waa xanaaqday waxay tiri dadkan iska yaacayo marka waa lasoo qabtay hadda waa xiran yahay waxyaabo kala duwan baa lagu kala xukumay isagoo 10 sana lagu xukumay marka halkan uu ku xiran yahay Minnesota xabsiga dowladda dhexe federaalka
ma arkaan mararka qaarkood maladin ogolaada
ha ha may waa loo tagaay waa u tagnaayo wax dhibi ma jiraan waa u tagnaa waa soo eegnaa waa fiican yahay heshiisu ku jiraa intuu dee hadda dee anigu waxaan isleeyahayba alxamdulilaahiyo dee waa ka xumaay inuu xiran yahay laakiinse dee hadduu tegi lahaa oo halkaa uu ku dhiman lahaa maxaa laga ogaan lahaa
waa garta waayo ugu dambeyntii kulankaagan
waxbay dhaamaan
kulankan hadda aad tagtay waxa aad kasoo faa'iiday ugu dambeyntii maxaad nagala wadaagi lahayd
walaal waxaan kasoo faa'iiday waxa ugu weyn aan kusoo faa'iiday waxa weeye waxaa ka hadlisay madaxweynaha Rwanda afadiisa ka hadlisay madaxweynaha garanaysa Rwanda xaaskiisa waxyaabaha ugu badan ee la yaabka le ee meesha ay ka sheegtay waxaa ka mid ah habka dadkaasi ay isu aamineen ay u heshiiyeen iyagoo 3 bilood dadka tutsiga ahay xasuuq ka dhacay oo 3 bilood gudaheed hal uu ku dhawaad 1,000,000 qof laga laayay baa haddana intay yimaadeen oo ismasaamaxeen oo nin walba wixiisa qirtay oo nin walba uu yiri raalle ahaada cafisaanu isweydiisan iyagoo weliba dal masiixiya oo haddana dhulkoodii iyo waddankoodii iyo waxoodii maanta afrika uu ugu horumarsanay oo dhaqaalahoodii sarada u kacay wax badan baan la yaabay dadkaas soomaalida ee annaga ahaan waxba aanu isu haysan sababta intaanu isu horfariisana oran weyn or waxaasaan kaa galay raallihaw waxaagiina waa kan anna waxaanaan kaa galay raallihaw waxna sida dalkaasi isu galayna isumaanaan gelin marka waxyaaba aad u badan oo qisooyin oo sheeko oo cajaa'ib oo noocaas oo masaamaxidda noocaasi dee qur-aanka iyaga diinta ugu nafaraso laakiin aanan dhigba aanan u dhigin sadiyoon annaga naga yar oo waddan yara oo la baabiyey haddana markay saa uga faa'iidaysteen waa waxaad cajaa'ib ah runtii aad waan ula yaabay
waa tahay anna waan kaaga mahadcelinayaa aragtidaada inaad nala wadaagto shirkii Washington aad uga qayb gashay barnaamijka Qurban aad igu warantay
aad baad umahadsantay walaal aad baad umahadsantay saad igu casuntay
kaasi waxa uu ahaa aabe Yuusuf Cabdiraxmaan oo wiilkiisa Zakariye Yuusuf Cabdiraxmaan lagu xukumay muddo 10 sano ah kadib markii dowladda Maraykanka ay ku heshay fal dambi oo ah inuu ISIS rabay inuu ka barbar dagaalamo oo dalkan uu isku dayay inuu ka dhoofo aabahaasi waxa uu ka qayb galay toddobaadkan kulankii 66 ee loogu magacdaray National Breakfast National National Prayer Breakfast-iga oo madaxweynaha wadanka Mareykanka mar walba sanad kastaba kan xilka hayo uu u qabto qaybaha kala gedisan ee shacabka dunidana dad laga marti qaado kaasi oo ah kulan alabari ah aabahaasi aabahan ka qayb galay kulankaasi ayaana barnaamijkii qurba igu waramay intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
adu ma santa zaar abdi xamed ayaa in la socodsiinaysa barnaamijkaasi qurba halka aad ka dhigaysanayseen waa VOA dhigaystiyaal gunaadkii daacadeena ee caawayaanu ku sii dhawaaneyna markan dhinaca heesaha haddii aynu jalleecno Franka Axmed Rasta yimid kamid ah heesaha oo ku luuqayo ayaan idin soo qabanayna
dabacsan iyo codka macaan ee fanaanka Axmed Rasta ayaan dhigaystayaal idin kaga tageynaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cismaani anigu oo ah Nuur Xasan Nuurna dhigaystayaal inta ayay ku eegtahay tan iyo kulan dambe waa VOA oo idin kaga tageysa sida iyo nabadgelyo
Yeah. Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S. Defense Secretary Jim